Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Subota je 15. avgusta, dobar dan iz Praga slušaocima u Crnoj Gori. Pregled najvažnijih naslova. Počinjemo informacijom da je igrač Lotoa koji je tiket kupio Nikšiću dobio sedmicu i nagradu od 1.500.000 eura. Na Žabljaku počela predizborna ćutnja uoči sjutrašnjih izbora za gradonačelnika. Građani Sarajeva blokirali glavnu gradsku saobraćajnicu protestujući zbog ubistva 23-godišnjeg Amara Mistrića. U najnovijim sukobima islamista i Hamasa u Rafi poginulo je najmanje 22 osobe, 150 povrijeđeno. Gost intervjua ove subote je pisac Dragan Radulović, autor kataloga Groteski pod nazivom Vitezovi ništavila. Govori o našoj tranzicionoj stvarnosti, današnjoj Crnoj Gori i hroničnom nedostatku odgovornosti njene vlasti i građana.
Ova vlast već 20 godina nije osjetila nijednom pred svojim građanima da nešto treba da plati ili da zbog nečega treba da snosi odgovornost. I sasvim je prirodno da se iz toga rađa određena bahatost. A da đavo bude veći, znate što je vlast bahatija, to su izborni rezultati bolji.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U igri na sreću Loto Lutrije Crne Gore sinoć je izvučena sedmica vrijedna 1.500.000 eura. Dobitnik je iz Nikšića, pogodio je svih sedam izvučenih brojeva igre Loto 7 od 39. Na Žabljaku je počela predizborna ćutnja uoči sutrašnjih izbora za gradonačelnika. U izbornoj trci bit će dvojica stranačkih i dvojica nezavisnih kandidata, kandidat DPS i SDP-a Isailo Šljivančanin, aktuelni gradonačelnik. Predsjednik lokalnog parlamenta Dobrica Šljivančanin, predstavnik je Socijalističke narodne partije. Na izborima kao nestranački kandidati učestvuju Ratko Vuković i Danko Stijepović. Elektroprivreda Crne Gore u prvoj polovini godine poslovala je sa 37,5 miliona eura dobitka, što je na prošlogodišnjem nivou, dok su troškovi znatno manji, saopštio izvršni direktor kompanije Ranko Vojnović. Dobrim rezultatima, kako je kazao, najvećoj mjeri doprinijela prošlogodišnja odluka da se poništi tender za nabavku struje za ovu godinu. Rekorde u proizvodnji bilježila i termoelektrana Pljevlja, zahvaljujući redovnoj dopremi uglja i korektnom dogovoru sa upravom pljeveljskog rudnika. Glavna i odgovorna urednica televizije IN Sonja Drobac razriješena je sa te funkcije, objavila je ta medijska kuća. Novi urednik je Rade Vojvodić koji obavlja i funkciju izvršnog direktora. Drobac je razriješena na osnovu odluke vlasnika IN televizije sa sjedištem u Ljubljani. Nije objavljen razlog njenog razrješenja. Građani Sarajeva blokirali su od sinoć glavnu gradsku saobraćajnicu protestujući zbog ubistva 23-godišnjeg Amara Mistrića. Sarajlije traže da se ubice uhapse i kazne, a bezbjednosna situacija u gradu poboljša. Građani najavljuju da će blokada trajati sve dok policija ne uhapsi Edina Vuka i Anela Heru, za koje je utvrđeno da su pucali u Mistrića, jer je u kasnim satima u svom lokalu odbio da ih posluži pićem.
Slušajte vijesti radija Slobodna Evropa.
U najnovim sukobima islamista iz grupe Božiji ratnici i Hamasa u palestinskom gradu Rafa poginulo najmanje 22 osobe, a 150 ranjeno. Sukobi koji su trajali 7 sati izbili su tokom redovnih molitvi petkom u podne kada su militanti preuzeli kontrolu nad jednom džamijom. Najmanje 7 osoba poginulo je, 91 povrijeđena u bombaškom napadu ispred ulaza u sjedište NATO u Kabulu, saopštile su vlasti. Odgovornost za taj napad preuzeli su talibani. U eksploziji bombe postavljene u kontejneru za đubre u Istanbulu poginula je jedna osoba, druga je ranjena, javila je turska NTV. Načelnik istambulske policije tvrdi da su za eksploziju odgovorni ekstremisti. Međunarodni krivični sud odlučio je da pusti na slobodu do početka suđenja bivšeg kongoanskog predsjednika Jean-Pierre Bembu, koji je optužen za ratne zločine protiv čovječnosti u Centralnoafričkoj republici. Bemba neće biti oslobođen do septembra, pošto sud treba da utvrdi uslove pod kojima će biti pušten na slobodu. Lider libanskog Hezbolaha Hasan Nasrallah prijeti raketnim napadom na Tel Aviv ako Izrael napadne Liban. Nasrallah je na skupu u Beirutu nastoja da umanji značaj prijetnji izraelske strane, izjavivši da samo oni koji se boje govore puno.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Dobar dan još jednom iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa, ovo je program za Crnu Goru. Na početku subotnje emisije pregled najvažnijih događaja u proteklih 7 dana. Slučaj Mugoša i ove sedmice je bio u centru pažnje. Operisanom novinaru Mihajlu Jovoviću, koga su Mugoša i njegov sin napali u noći 5. avgusta, izabrani ljekar odbio je da odobri bolovanje, tražeći od pacijenta dodatnu dokumentaciju. Tvrdi da je Jovović prema njemu bio agresivan. Ljekarska komora najavila istragu u odnosu ljekara prema pacijentima u slučaju Mugoša. Predsjednik ljekarske komore Đoko Jočić.
Ljekarska komora će pokrenuti postupak radi utvrđivanja materijalne istine, radi utvrđivanja vjerodostojnih svih podataka, zatražit će svu relevantnu dokumentaciju od doktora koji su učestvovali u liječenju, u zbrinjavanju pacijenata i na osnovu toga ćemo dati i jedan konačan zaključak.
Opozicija u Podgoričkoj skupštini zvanično pokrenula postupak za izglasavanje nepovjerenja gradonačelniku Miomiru Mugoši zbog napada na novinare Vijesti. Premijer Milo Đukanović u prvom komentaru incidenta u kojem su učestvovali gradonačelnik, njegov sin i novinari Vijesti, kaže kako vjeruje da će nadležne institucije profesionalno odraditi svoj posao.
Da sam protiv svakog vida nasilja i da se zalažem za to da pravna država, kao što je to radila i u svakom prethodnom slučaju, pokaže svoju efikasnost, pokaže svoju privrženost poštovanju Ustava i poštovanju zakona, da se ustanovi jasna odgovornost i za ovaj incident kao i za svaki drugi incident.
Premijer tvrdi da je policija u noći 5. avgusta profesionalno obavila svoj posao. Član Savjeta za građansku kontrolu rada policije Aleksandar Zeković kaže da je Đukanovićeva izjava pritisak na unutrašnju kontrolu dok sprovodi istragu o tome.
Ponovno jedan veoma visok, ključni, mogu bi reći ključni državni funkcioner, kao što je premijer, ponovo ne dozvoljava ključnim državnim institucijama da gotovo rade svoj posao kad je riječ recimo o provjeri primjene policijskih ovlaštenja u konkretnom slučaju.
Đukanović je indirektno podržao Mugošu tako što su istim vozilom prije nekoliko dana doputovali na Žabljak, gdje je održana promocija kandidata DPS-a na izborima za gradonačelnika, profesor Svetozar Jovićević.
Ja ne kažem da sam Đukanović takve postupke potencira ili svoje saradnike uči da to rade, ali ih on štiti, a to je zapravo ista stvar.
Uprava policije provjerit će navode Ratka Kneževića, bivšeg saradnika crnogorskog premijera Mila Đukanovića, koji se odnose na neka neriješena ubistva u Crnoj Gori. Iz uprave nijesu međutim odgovorili na pitanje da li su imali informacije o detaljima koje navodi Knežević, o izvršiocima i pozadini ubistva Gorana Žugića, Baje Sekulića i Darka Raspopovića. Nakon obavljene bezbjednosne procjene, crnogorska policija pojačala obezbjeđenje specijalnoj tužiteljki za organizovani kriminal Stojanki Radović. Tužiteljku sada u stopu prate 4 osobe, posebno prilikom suđenja kriminalnim grupama. Tenderska komisija još jednom produžila rok za prijavu učešća na tenderima za turističku valorizaciju Velike plaže i Ade Bojane. A na otvaranje Svetog Stefana, koji već 3 godine zjapi prazan, čekat će se do ljeta 2010. Novi zakupac, grčka Restis Grupa, iako nema iskustva u turizmu, obećava 70 miliona investicija. Teofanis Tadatis.
Imamo mnogo zajedničkih stvari koje nas spajaju, a prvo je religija. Mnogo smo blizu i geografskim položajem, a i more nas spaja.
Velike pare obećavao je i bivši zakupac Aman Resorts. Iza njih su ostale međutim samo ograde koje su prvo uklonili revoltirani mještani, a sada i novi zakupac.
Otvaranjem plaža je povratilo goste na Svetom Stefanu, pa sad možemo slobodno reći da se ovih dana traži krevet više na Sveti Stefan.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Bio je to pregled događaja sedmice. Gost intervjua je pisac Dragan Radulović, autor kataloga Groteski pod nazivom Vitezovi ništavila. Radulović govori o našoj tranzicionoj stvarnosti, o likovima koji su je pretvorili u ništavilo i koji su oslobođeni bilo kakve odgovornosti prema sebi i drugima. Zašto vitezovi ništavila? Zašto u knjizi opisujete baš vrijeme koje mnogi u Crnoj Gori, a i na Balkanu, doživljavaju kao vakuum, kao godine ničega?
Zbog toga što to na određeni način jeste vakuum, ali ne bih baš rekao da su godine ničega. Nažalost, nama se na ovim prostorima uz tu tranziciju, dakle promjenu izlazak iz jednog sistema u drugi, uz dakle tu tranziciju nama se dogodio i rat. A da je to bilo, dakle, 90. godine, koje su bile puno najsvakovrsnijih užasa i koje bi svi mi najradije da zaboravimo. Međutim, mislim da unutar tih 90. godina i unutar te tranzicije uzdigao se jedan sloj ljudi koje ja nazivam vitezovi ništavila. Dakle, ljudi koji su uspjeli da neke vrijedne i bitne stvari u životu pretvore uništavilo i da na tom pretvaranju vrijednih stvari uništavilo dobro prođu. Da li je to bio neki dobitak u politici ili dobitak u opipljivim stvarima tipa novca, to ne znam. Ali vitezovi ništavila na određeni način određuju naš život. Oni definišu to što ja zovem tranzicioni Disneyland, a knjiga se pojavila 2005. godine, dakle poslije mog romana Auschwitz Café. Ona se pojavila i ja sam je žanrovski odredio kao katalog groteski, smatrajući negdje da ti likovi ne zaslužuju neki ozbiljni žanr. Međutim, ispostavilo se da je groteska ipak pravi žanr za njih.
Tatja Skoba i to tranziciono vrijeme, jako je zahvalno za pisce. Vi imate materijala i gotovo potpuno formirane likove svuda oko nas.
Da, ali postoji ona glasovita milost u obličenja. Vjerujem da se služiti se samo onim što postoji u stvarnosti nije baš previše uputno za pisca. Ipak mora ta milost u obličenja koju je Kiš često pominjao, mora da postoji i sve to što se pojavljuje u stvarnosti mora da doživi svoju artikulaciju u književnoj formi. Jedino tako može biti relevantno. Ne, nisu me mnogo privlačili oni postojeći, dakle, vitezovi koji se mogu lako empirijski verifikovati iz prostog razloga što nešto mi nisu bili literarno zanimljivi. Više sam se oslanjao i želja mi je bila da osvijetlim fenomene, a ne postojeće ličnosti.
Kažete, oni mogu biti sve, a da stvarno ne budu ništa. Njih ništa ne obavezuje, njima je sve jedno. A da zlo bude veće, kao da je i nama postalo sve jedno, kao da smo i mi oslobođeni svake odgovornosti. E pa, gdje se po vama među Crnogorcima izgubio taj osjećaj odgovornosti?
Znate, to je ono zanimljivo, ona definicija glasovita čojstva i junaštva. Dakle, junaštvo je čuvati sebe od drugoga, a čojstvo je čuvati drugoga od sebe. E pa vjerujem da smo zaista 90. godina zaboravili na te principe i uzuse, tako da mnoge stvari koje nam se sada događaju svoj izvor imaju upravo u tim 90. godinama i u tim nedovršenim i neraščišćenim tranzicionim, uslovno rečeno, procesima. Dakle, oslobođeni smo odgovornosti i dopustili smo ljudima da, bez ikakve odgovornosti da oblikuju jedan svijet kojemu je sve moguće, nažalost.
Kažete, bavite se fenomenima, ali neke sličnosti sa realnim osobama, realnim ljudima u ovom vremenu, dakle, su prosto velike. Da li su ljudi o kojima pišete osobe koje prepoznajemo na televiziji u novinskim tekstovima? Pominjete političare, biznismene, novinare, intelektualce. Koji ljudi iz kojih profesija su vama bili, recimo, najinspirativniji?
Pa, vitezovi ništavila sadrže 21 lik. I sad, taj 21 lik koji egzistiraju u knjizi, oni su autorova reakcija na ono što bismo uslovno rečeno nazvali stvarnost. Ali znate, ja nešto nisam baš siguran da literatura opisuje stvarnost. Prije bih sklonio sam tezi ili tvrdnji da literatura proizvodi stvarnost. Vitezovi ništa vila upravo zbog te bliskosti sa njim što nam se događa jeste vjerovatno moj najkomunikativniji tekst. Ali ja nemam baš visoko mišljenje o likovima koji egzistiraju u onome što bismo nazvali stvarni svijet i koji određuju, nažalost, našu sudbinu. Meni su mnogo draži moji književni likovi, nije sam htio previše da ih kontaminiram. Opisujući fenomene, naravno da sam se morao osloniti na svjedočanstva koja postoje u štampi, na tu jednoznačnost i preciznost koja je evidentna u medijima i naravno da su to uvijek neki elementi naše ili svakodnevice.
Za novinare kažete da su u suštini žalosna pojava, bez obzira da li poslove obavljaju za vlast ili opoziciju.
Pa ono što sam vidio od većine novinara u ovih 20 godina, da, to je stav. Ogromna većina novinara.
Da li je među vitezovima možda i gradonačelnik nekih od crnogorskih gradova ili će postati vitez u nekoj narednoj priči?
Neće postati ni on niti jedan drugi iz prostog razloga što su vitezovi završena priča, ne namjeravam ih dopisivati. Iako su me mnogi dobronamjerni čitaoci nagovarali na takav poduhvat, ali ja zaista sam to završio sa tom pričom i to me više ne zanima, zanimaju me druge stvari. A da li je neko od ovih gradonačelnika što vole da premlaćuju novinare vitez ništavila ili nije, znate što, svi smo mi vitezovi ništavila kada nam se to dopusti. Ova vlast već 20 godina nije osjetila nijednom pred svojim građanima da nešto treba da plati ili da zbog nečega treba da snosi odgovornost. I sasvim je prirodno da se iz toga rađa određena bahatost. Tu niko nikoga ne može niti naučiti, niti podučiti, a da đavo bude veći, znate što je vlast bahatija, to su izborni rezultati bolji.
Ko su po vama junaci naše tranzicije? Da li ih uopšte ima? Ko to prkosi danas vitezovima ništavila?
A boga mi, oni ljudi koji ozbiljno shvataju svoj posao i rade ga pošteno, znate. Eto. Oni ljudi koji smatraju da treba sačuvati određenu odgovornost i prema sebi i prema drugim osobama i oni ljudi koji nastoje svojim djelovanjem da unaprijede život ne samo svoj i ne samo sebi dragih ljudi, nego i drugih.
Ljudi koje poznajem, ljudi koji poznaju Crnu Goru i govorimo često o onome što nam se događa u nas za 20 godina, kažu da postoji jedna konstanta, nažalost, da su Crnogorci u građanskom smislu kukavice i neznalice. Jesu li to preteške riječi ili su na mjestu?
Mislim da su na mjestu. Mislim da su na mjestu, a ne bih se plašio preteških riječi kad god se treba govoriti o građanstvu i pojmu građanskog života u Crnoj Gori, znate. Mislim da su konformisti i mislim da 90. godine i ono što se događalo do snije sasvim precizno oslikavaju kakvi smo, znate. I mislim zapravo da je dobro govoriti precizno pa i upotrebljavati teške riječi. Vjerujem da je upotreba preciznih i teških riječi nešto što nam treba i da je to društveno ljekovita stvar.
Bio je to gost intervjua, pisac Dragan Radulović.
slobodnaevropa.org.
U nastavku dvije priče iz regiona. U Makedoniji je obilježena 8. godišnjica od potpisivanja Ohridskog sporazuma, kojim je okončan sukob makedonskih bezbjednosnih snaga i takozvane oslobodilačke narodne armije. Time je također postavljen i okvir za rješavanje pitanja prava Albanaca u Makedoniji. Kako se danas gleda na sporazum i kako ga doživljavaju i Makedonci i Albanci iz Skoplja, naš novinar Blagojče Kuzmanovski.
I 8 godina nakon potpisivanja Ohridskog okvirnog sporazuma, on je još uvijek tema svakodnevnih prepucavanja između partija makedonskog i albanskog političkog bloka, kao i unutar tih entiteta. Brzina i kvalitet sprovođenja ovog sporazuma, procentualna zastupljenost Albanaca u državnoj administraciji, upotreba albanskog jezika u institucijama, ali i relativno veliki broj ljudi koji i dalje žive u prihvatnim centrima, su samo neke od tema koje zaokupljaju makedonsku javnost. Okvirni dokument koji je potpisan 13. avgusta 2001. godine od strane lidera tada najvećih partija Makedonaca i Albanaca, kao i predstavnika Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država, označio je kraj oružanih sukoba u Makedoniji i početak dugog i teškog procesa njegove implementacije. Ipak i posle ove vremenske distance, raspoloženje prema Ohridskom sporazumu je veoma različito. Prema posljednjim anketama, samo 24% Makedonaca podržavaju ovaj dokument, a 83% Albanaca imaju pozitivno mišljenje o njemu. Odnos je ovakav zato što se partije iz makedonskog bloka tako ponašaju, pa to utiče i na građane, kod kojih je još uvek snažan duh pobednika ili gubitnika, kaže politički analitičar Židas Daskalovski.
Makedonski etnos generalno ги следи трендовите во државата.
Makedonski etnos generalno prati trendove i raspoloženje glavnih političkih partija, koje, nažalost, ne promovišu Ohridski sporazum kao da je on pravedan, već ga najčešće ignorišu. Dakle, makedonski glasači gledaju u VMRO DPMNE i u Socijaldemokratskom savezu primer da se taj sporazum ne treba poštovati i tako se izjašnjavaju u anketama. Profesor Ljubomir Frčkovski, raniji ministar spoljnih i unutrašnjih poslova i jedan od autora Ohridskog okvirnog sporazuma, kaže da je najveći problem to što makedonske institucije ne stoje u celosti iza sporazuma, čime on postaje podložan na zloupotrebe.
Ohridski dogovor u momentov nema koji da go brani.
U ovom trenutku niko ne brani Ohridski sporazum. To radim ja, ambasador Evropske unije Fuere, neki ljudi na polju. U takvom slučaju i najbolji sporazum može pasti, jer se ipak radi o sporazumu, odnosno to je stanje političkih volja u datom trenutku. U međuvremenu, u albanskom kampusu nekoliko opozicionih političara su pokrenuli inicijativu o novom dogovoru između Makedonaca i Albanaca, koji bi u stvari bio dogovor o binacionalnoj državi, sa obrazloženjem da se Ohridski ne sprovodi kao što je predviđeno. Predsjednik Nove demokratije Imer Selmani komentariše ove ideje sa kontratezom, da vidimo da li su iscrpljene sve mogućnosti za multietničku državu u skladu sa Ohridskim sporazumom.
Site novi dogovori po etničkite prašanja znajme deka ne tuku taka lesno se slučuvat.
Svi novi dogovori koji se odnose na etnička pitanja znamo da se ne dešavaju lako. Nažalost, u svetu nema primjera o novom međuetničkom uređenju bez neke veće ili manje krize, koja je često i vojna kriza. A garanti potpisanog sporazuma od pre 8 godina Evropska unija i Sjedinjene Države ostaju na stavu da se on mora implementirati u celosti i da predstavlja okvir prema kome država, odnosno politički i drugi lideri, kao i građani, treba da radi i dalje da bi se postigao bolji život i razvoj u Makedoniji. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Nakon Makedonije idemo u Hrvatsku. Predsjednik Hrvatske Stjepan Mesić pred kraj drugog i posljednjeg mandata upozorio je da je Katolička crkva u Hrvatskoj u povlaštenom položaju, što se između ostalog vidi po krstovima obješenim u raznim državnim, vojnim i policijskim institucijama. Mesić apeluje da sama Katolička crkva nešto preduzme, ako ne da profunkcioniše pravna država. Detaljnije Enis Zebić.
Hrvatska je sekularna država i križevima nije mjesto u državnim institucijama niti prostorijama vojske i policije, poručuje predsjednik Republike Stipe Mesić.
Nikakvim vjerskim simbolima nije mjesto u državnim ustanovama. Vi ćete vidjeti mnoge općine drže te simbole, a što nije u redu. Crkva bi sama trebala reći da se to u laičkoj državi ne može. Ne bi trebalo biti vjerskih nikakvih simbola u policijskim objektima, u vojnim objektima, u državnim objektima. Ali, nažalost, u jednoj euforičnoj situaciji došlo je do toga da se na to nije baš posebno gledalo, ali mislim, pošto smo pravna država, da to treba provesti.
Nema očitovanja Hrvatske biskupske konferencije, ali je teolog Adalbert Trebić, blizak crkvenom vrhu, kazao kako će Mesić ovim svojim pozivom ozlojediti narod, a usprotivio se i ravnatelj katoličkog tjednika Glas Koncila, Nedjeljko Pintarić.
križ nije samo simbol nekakvog križarskog rata, nego taj križ je simbol žrtve, simbol darivanja, odricanja, i to je poziv tog simbola koji resi možda još trenutno, a daj Bože i zauvijek, ne samo naše domove, nego i brojne druge izgrade i institucije u kojima se nalazi.
Mesić ima puno pravo upozoriti da je Hrvatska svjetovna država, kaže za naš radio dekan Zagrebačkog pravnog fakulteta Josip Kregar. No mnogo je važnije da se vlast u modernoj demokratskoj državi opravdava izborima, a ne religijom ili Božjom voljom.
Ono što simbolizira križ, zvijezda, židovstva ili polumjesec je privatna stvar svake osobe, svakog čovjeka, ali nije temelj djelovanja institucije. Nikakva osobna uvjerenja ne mogu zapravo biti temelj moderne državne vlade. Religija je u modernoj državi privatna stvar svake osobe. Ne može ni jedna organizacija tumačiti svoju volju, religijski stav i time biti konkurencija ili alternativa državi.
Podsjetimo, predsjednik Mesić je već jednom dirnuo u Osinje gnjezdo kada je na početku svog prvog mandata umirovio klupu generala koji su bili potpisnici pisma u kojem se kritiziralo državnu politiku. Tim je činom započela depolitizacija i profesionalizacija Hrvatske vojske koja je rezultirala hrvatskim članstvom u NATO-u. Sada je inicirao svojevrsnu resekularizaciju Hrvatske nakon što su mu kao povod poslužili napadi u katoličkom tisku gdje ga se optuživalo da je nenormalan i da je veleizdajnik. Međutim, invazija križeva u Hrvatskoj nije usamljen slučaj u Europi, a Mesićevo apeliranje na funkcioniranje pravne države nije nimalo slučajno. Naime, profesor Kregar naglašava kako katolička crkva u Hrvatskoj ima pravo sudjelovati u javnim raspravama, ali nema pravo nametati se kao autoritet u pitanjima društvenih vrijednosti.
Ovakvih rasprava je bilo u zadnjih 10-15 godina u Njemačkoj, u Francuskoj i u Italiji i u Španjolskoj. Radi se o nečemu što je opće i organizirano nastojanje crkve da se nametne kao autoritet u takvim pitanjima. Završilo je po crkvu loše odlukama ustavnih sudova koji su recimo u slučaju Bavarske uklonili iz javnih institucija križ kao simbol. Iako je Bavarska kršćanska zemlja, kako ne, katolička što već.
I oporbeni socijaldemokrati pozdravili su Mesićevu inicijativu. Bivša ministrica pravosuđa Ingrid Antičević-Marinović kazala je kako istinski vjernici križ života nose na plećima, a križevi po državnim institucijama samo su alibi za kriminal i nerad koji se pod njima dešava.
Pa bi dobro bilo prije svega naše državne institucije očistiti od mita i korupcije da bi dostojno eventualno mogao visiti križ. Po našem zakonu jasno je što se u javnim prostorijama, mi smo sekularna država, može isticati. To je grb i eventualno zastava. To ne znači da se negiraju vjerska prava, mislim da pače, da se poštuje ljudska sloboda. I tako istinski vjernik to i razumije.
Za radio Slobodna Europa iz Zagreba, Enis Zebić.
U 2 minuta, nešto više od 2 minuta do kraja emisije, podsjećamo na najvažnije naslove. Igrač lotoa koji je tiket kupio u Nikšiću dobio sedmicu i nagradu od 1.500.000 eura. Na Žavljaku počela predizborna čutnja uoči sjutrašnjih izbora za gradonačelnika. Građani Sarajeva blokirali glavnu gradsku saobraćajnicu protestujući zbog ubistva 23-godišnjeg Amara Mistrića. U najnovijim sukobima islamista i Hamasa u Rafi poginule najmanje 22 osobe, 150 povrijeđeno. Poštovani slušalci, bila je to subotnja emisija Radija Slobodna Evropa, program za Crnu Goru. Na pažnji vam zahvaljuju kolega Mahir Elšani, moje ime je Predrag Tomović.